poplavi, урагани, изгорже и школето. Временските услови стануваат екстремни и се повеќе, но колку може да се предвидат и колку луѓето може да се подготват за големо невреме. Од што зависи временската прогноза, како се одредува и за колку време однапред може да се прогнозира. Во подкастот Зошто разговараме со метеорологот Ирена Лазарова Димитровска, која редовно од телевизиските екрани ни ја соопштува временската прогноза. Добре дојде, Ирена.
Добре најдов.
Секој од нас, барем еднаш во денот, погледнува во мобилниот телефон да види какво е времето, какво ќе биде. Дали ти го правиш тоа? Колку е, да речеме, мобилната апликација за времето прецизна?
Па, делумно се прецизни, но јас секако не ги користам оние стандардни сликички икони кои што ни даваат некоја генерална слика за состојбата, за ситуацијата. Повеќе ги следам оние модели кои што ги користат и нашата управа за хидрометеоролошки работи, тие нумерички модели, преку кои се врши и прогнозата на времето. Сепак, јас лично не се држам толку до тие, значи, апликации, но до некој степен секако има прецизност до одреден ден, два, дури често со пријатели се шегуваме кога се користат тие апликации, велам сликнете ги чисто денес што покажуваат, сликнете ги утре за истите денови, комплетно различна слика. Значи, оно на прво ни дава, дека тоа е може би прецизно, делумно да, но ги корегираат и тие. Состојбата се менува од ден во ден.
Да, некојаш не стигнуваат, пак речеме, иве, надвор има сонце, ове, да. Пишува дека врне. Не.
Да, тоа е генерална слика, а ние сме една мала точка на планетава, би рекла конкретно, значи, зборувам за Македонија, не пак за Скопје. И за тие такви апликации е тешко за прогноза. Тоа дава може би одреден дел дека има некаква промена, некаква ситуација, но конкретно онаму каде што се наоѓаме нема ништо.
Добро, тогаш како се прави една временска прогноза за утрешниот ден, но на пример и за цела недела? Што е разликата?
Така, јас како метеоролог, иако последниве, значи, скоро 20-ти на години работам на телевизија, дури дипломската ми беше временска прогноза и медиуми, затоа што е интересна спојка. Сепак, прогнозата ја прават управата за хидрометеоролошки работи, но јас си давам за слобода да си направам некоја своја прогноза, кога може би некогаш не се сложувам со тоа што тие го направиле, или некој процент не ми се допаѓа. А ете се користат најмногу оние прогностички модели и сите всушност физички случувања во атмосферата се преточени. Имаме некоја визуализација на атмосферата со сите параметри, дали температура, притисок, влажност на воздух и со некое предходно познавање за климатската состојба за одредено подраче, конкретно за Македонија, може да се изготви прогноза. И се оние нумерички модели кои што ги користат кај нас, ги користам и јас, се со многу голема прецизност. Значи, има за до 3 дена прецизност од над 90%, а исто доста голема прецизност има и за до 10 дена прогноза на време. И може на вистина да се даде добра информација околу тоа. Значи, како што кажав, сепак тоа се движења, параметри, нумерички модели кои што се на вистина прецизни. Mm-hmm. Затоа велам подобро е таа слика да се следи, но добро, по широката маса не може тоа да го гледа, затоа сме ние тука.
Колку е битна технологијата во тоа? Предпоставувам дека кај нас немаме таква технолошки можности, не знам, програми и се што треба. Дали е тоа голем минус и не става некоја непрецизност? Кои се последиците?
Па, технологијата знаеме дека од ден во ден напреднува. Јас кога почнував, значи, ете, со телевизија еден, уште тогаш кога направија прва метео прогноза со метеоролог, токму тогаш почна оние понапредни, попрецизни модели, тие NMM модели, со што значително се подобри прогнозата кај нас предходно. Дури секогаш се навраќам, ако работев малце предходно, никако се поклопија коцките, почнав да работам токму кога се подобри прецизноста за прогнозирање на време кај нас. Но, како што реков, од ден во ден, од година во година, може би, ете, технологијата напреднува и веќе тие методи се и кај нас застарени. Така што треба многу да се вложува во науката генерално кај нас. Но и кубуриме и со кадар. Значи, од тој аспект треба многу да се вложува. Науката дури сметам кај нас дека е, може би, најзапоставена. А треба да биде број еден, затоа што се е поврзано со наука. Дали од здравство, од земјоделство, сегде некако е потребно да има стручен и нели добар научен кадар.
Да, интересно зашто не ги интересира луѓето метеорологија, нема човек што не го интересира времето.
Така, интересна професија, е супер професија, е жива, може навистина на многу места да се работи, особено во странство, кај нас за жал е тоа малце поограничено, но тој факултет, всушност, тоа е насока физика, метеорологија со геофизика на природно-математички факултет, трае 4 години и на крај се здобиваме со звање дипломиран инженер по метеорологија и геофизика. Значи, може навистина на многу места да се работи.
Да. Колков период, најдалеку, може да се направи најпрецизна временска прогноза?
Ох, интересно прашање и често поставувано. Како што вели еден колега, ние такви сме луѓето, сакаме однапред да ги знаеме работите. Ние сме им као некој предскажувачи. Луѓето секогаш сакаат работите да ги знаат некако однапред. Баш како што напоменав, нели, ние сме им некој вид на предскажувачи. Ако може, година однапред имало смешни ситуации, па ќе ме прашаат, значи, лето е, а за нова година ќе има снег? Да си планираме нешто? Па велам, зима е, некој ден сигурно ќе падне снег. За жал, колку е тоа подалеку, нормално помала е прецизноста. Тие се веќе долгорочни прогнози со помала степен на прецизност. Сепак јас би се држала до оние краткорочни до средноручни, значи негде до половина месец, 15-ти на дена, две недели. Веќе за натаму е со резерва.
Колку често се јавуваат луѓе, правам роден ден во сабота, какво ќе ми биде времето,
свадба
за 6 месеци.
Да,
така.
Многу често и не ми досадуваат. Тоа ми е знак дека луѓето веруваат, дека имаат доверба кај нас. Значи, од тоа што не следале, од тоа веројатно што сме делумно прецизни, сега нормално има некогаш и грешки се случуваат, но ете се надевам не ни замеруваат, така што има често јавувања, дали за свадби, дали за ета родендени, прослави на отворено, особено оној бум период, мај, јуни, кога ги има сите случувања, матурски прослави се. Е, тогаш баш често звонат луѓето и се јавуваат, па не ми е проблем, им изготвам, им кажувам за тој одреден период, или се слушаме, сме во контакт. Луѓе се шегуваат, а да взимаш ти пари од тоа? Секој јавување, толку. Не, тама работа. Тоа ми е... Мојата работа е сепак 24/7. Не е само она на телевизија.
Предпоставам дека и за големи настани, нели државни или
тие
така.
Тие се посериозни. Секоја со одговорност, да. Ама ова има посебна одговорност, ако се такви.
Дали може да се спречи? Сме слушнале дека има некакви начини да се спречи некоја невреме. Например, се планира голема прослава и се приближува дожд и облак. Може ли тоа, се интервенира ли, дали се прави тоа?
Обично, однапред, може да се види, може да знаеме дека има две можности. И во такви ситуации им кажуваме да имаат план Б. Значи да има опција и на затворено, доколку не лете се случи некоја таква ситуација несакана. А кога сме сигурни, нема проблем. Така што убаво е да има секојаш и втора опција.
Не мислам дали може да се разбијат облаците, да се пренасочи нешто, да
не,
се запре.
Не, за жал не. Може други ситуации, он е магла, расчистување на магла, но вакви некои не. Барам јас, колку што имам познавање до сега, не.
Може да.
Мада напредува
технологски
напред. Не знаеме, да.
Која е разликата меѓу време и клима? Луѓе некако ги поистоветуваат тие работи.
Па клима е нешто константно, нели опис на клима, климатска состојба, каква клима има Македонија, нешто што по принцип не се менува, а времето е нешто што секојдневно се менува. Има време и како метеоролошко, но и како време, сат, мериме време, нели, тоа е сепак друга. Но климата, тоа е оно што збориме дека има климатски промени.
Колку е променета?
Значи, таа не треба да се менува многу.
Колку е променета климата кај нас?
Па кај нас има промена, да. Македонија важеше за клима, нели, нешто што до пред 5-10 години имавме стандарден термин за каква е климата во Македонија. Веќе во денешно време имаме многу мешано. од се по нешто имаме буквално, дали планинско, во градовите веќе се менува скрос различни ни се и летата. Значи, тие климатски промени се позабрзано се случуваат. Влија и она што се случува на глобално ниво. Температурата е зголемена за повеќе од 1 степен на планетата. Дури според последните истражувања, мислам дека беше 1,3 степени. Тоа се чувствува, но најголемиот фактор, за жал, е човекот.
Да, ние си ја променивме. Скопје имаше 4 Македонија. Мислам и овој дел од Балканот, 4 годишни времења. Сега тоа веќе како да е...
Се менува.
Непредвидливо. Ако ова лето сме имале, например, 43 степени, мислам, значи дека температурата уште ќе оди нагоре.
Многу интересно што овие климатски промени всушност придонесуваат за поголеми екстреми. Значи, ние кога ќе го земаме просекот на случувањата, да речеме, во еден месец, просекот не е многу поразличен од оној просек претходно. Имаме големи екстреми. Например, се случувало за ден-два да има голема промена од 10 до 15 степени, што е навистина многу. Затоа, вилам, просекот повторно доаѓа горе-долу ист, но екстремите не сме ги имале толку често претходно. Тоа е оно што влијае, верувам дека влијае таа климатска промена, и она, нели, испарување, знаеме дека планетата ни се состои од повеќе од 70% вода, и тоа испарување го нарушува и оној топлотен и енергетски баланс, нарушен и ефектот на стаклена градина. Така што сето тоа влијае. Веројатно и затоа се почесто понатаму, јас се надевам, нема тоа да се случува доколку влијаеме на луѓето кои што ги носат тие одлуки, да нема така големи екстреми и така бурни процеси. Затоа што ја видовме во регионот, имаше и тоа на некој мал простор, се случуваат некои бурни ситуации, торнада, некои тропски циклони, што не се типични за овој регион.
На Балканот?
Да.
До сега немало торнадо за тоа?
Па немало, да, ама налик на нешто такво, да. Еве, се почесто ќе имаме суши, шумски пожари, за жал. Дури летово беше мощно сушно кај нас. Јас бирилка јули, август беа... Буквално, не можам ни да ги сметам оние ден, два, три слаби врнежи од дошт. Тие беа недоволни. Имавме дури да. Пресушени речни корита.
А ние се сеќаваме да дека порано жешко е летово, значи 35-36
да.
Степени во Скопје, па и Гевгелија, да ги земеме овие што така, се така. Најтоплите. Тоа не е за еден степен, него е за 7-8.
Да, не е дека сме немале. Сме имале високи температури, максимумот кај нас 2007 чинам беше, не сум сигурна, Гевгелија, околу 43,3-4 степени беше, не ме држете за збор, не сум сигурна. Ама, многу интересно што ние ги сметаме информациите од како се мерат, од како што се вршат мерењата кај нас. Предходно не знаеме точно што се случувало, немаме такви информации. Но дека има промени, а и друго е дена со интернетот, некако сите информации ни се подостапни, не сме сигурни на назад 100-200 години дали имало такви ситуации. Може би имало, но денес дефинитивно се позачестени. Така што тие се тие промени кои што ги чувствуваме.
Човекот е виновен за климатските промени. И сега како да се справиме?
Е како индивидуалци тешко. Тоа треба системски, веројатно. Оние луѓе кои што се на повисоки позиции, кои што одлучуваат за тоа, треба дефинитивно многу средства, многу финансии, но секако доколку не се действува, неспоредливо би било поскапо. Мене ми е жал што кај нас секогаш се гледа краткорочно на работите. За дене, сутра, за 3 до 4 години и после е небитно веќе. Овие се долгорочни работи на кои што треба навистина сериозно да се навлезе во сето тоа, да се стручни луѓе, знаеме и тоа дека се многу измешани работите, имаме многу нестручни луѓе на одредени позиции.
Стручни позиции.
Да, а за жал, оно што го напоменав и на почеток, имаме и супер млади и умни деца. Еве, летово имаше случај со научни олимпијади кај што освојуваат навистина медали. Многу ретко видов ми слушнавме за тие млади и супер умови. Веројатно до одредена возраст седа тука и после се заминуваат затоа што за жал не се искористени и не се вложува во нив.
Или не можат од морето нестручни да изпливаат
на
површината.
Да, за жал, така е, да.
Добро, но сепак луѓето гледаме дека има свест и бидејќи времето во многу аспекти во животот. Ве допира здравието,
Така,
психичката состојба, начинот на живот, како утре ќе се облечете на крајот на криштата. Ти и самите велат, ја видов дека има некои анкети, дека би сакали сами да придонесат на некој начин.
Како индивидуалци или?
Па, да. Мислам, дали секој од нас може поединачно нешто да прави? Колку климатски во овие промени се врзани со загадувањето?
Ох, многу.
Со тие...
Па човекот, како што кажавме, фактор број еден, дали загадувач, дали
он па, тука е фирми, тука е веројатно индустрии. И можеме да дојдеме на некој начин до поединецот.
Да, ама сепак, ева, јас лично се трудам и секој е убаво да го прави својот максимум доколку може, нели? Еве, сум со велосипед, се трудиме, нели, колку можеме да вложуваме, но како индивидуалци сме, не сме толку мокни. Дури еве Македонија како држава е мала во споредба со оние големи држави загадувачи. Нашиот процент е минимален, што не значи дека не треба да се трудиме да вложуваме. Оние големи сили, Америка, Кина, се најголемите загадувачи, над 68% загадуваат само тие неколку држави. Ние многу мал процент сме, но сепак треба да се работи. Зошто
но
да не
ги
биде
трпиме последиците, да.
Така е.
Не, можеме да. Сигурно да...
Жалосно направим... мала земја, дури луѓе кои ќе дојдат од странство, од поголеми држави со милиарди жители, мислат дека е лесно да се контролира кај нас и да се среди се, токму поради тоа што сме мала држава, но за жал.
Да,
но не е случај.
Со урбанизацијата ние, дали ја менуваме климата во Скопје?
Менуваме, дефинитивно.
Ете, како можеме и на еден микро, да речеме, да. Споредба со овие, сепак
да.
Нешто се...
Многу работи се отидени длабоко.
Дали тоа ги смени, колку ги смени временските прилики во Скопје?
Па менува, еве, гледаме во Скопје, веќе не е онака како што беше. Смената е температурата. Едни се мерењата на управата за хидрометеоролошки работи горе на таа висина која што ги добиваме, други се на асфалт, помеѓу згради, тоа е вжештана маса, сосем поразлична слика. Значи, од она што ќе го кажеме, да си додадем уште некои 5-6 степени.
Тоа би било висинската
да,
температура.
Да, пустија си на сенка, мерени.
Да, значи може и многу, над 50 да било.
Да, оние слики кои што ги гледаме по социјални медиуми, па и горе-долу се вистина до некаде.
Па и уште, ако исчезне уште малку зеленило, ќе биде
да,
уште потешко.
Да, има многу работа, дефинитивно.
Да се живе. Благодарам, Ирина, на разговорот. Да не случајно има временска прогноза за октомври.
За октомври. Но интересно што еве септември периодов имавме заладување. Нагло заладување од 40 на 15-16 степени, тоа е тоа екстрем. Од досегашнива анализи, предходни години што сме ги правеле, најчесто кога септември е малце посвеш од вообичаеното, обично имаме некое продолжено лето октомври-ноември. Јас верувам дека тоа ќе се случи повторно, така што од сега гледано, октомври би требало да биде нешто потопол од овие моментални денови кои што ги имаме и температури.
Благодарам и за прогнозата. А вие слушајте не, следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube и Apple. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме на нашите социјални мрежи. Довидување од мене, Сања Васич и од продуцентот Дејан Балаовски.